่วงคลินิกสุขภาพ
13นาฬิกา8นาทีนะครับชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับในนาทีนี้นะฮะในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะฮะ รวมไปถึงแถวๆสตูดิโอของ FM 101ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงฝนตกนะฮะกระทบหลังคาดังป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอยู่บ้างนะครับก็เป็นธรรมชาติดีนะครับเอาล่ะครับผมประพุทธวัฒนานะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 101นะครับในช่วงเวลาของ101 Talk นะฮะช่วงคลินิกสุขภาพนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสุขภาพกันอีกเช่นเดิมนะครับช่วงแรกนะครับของรายการของเรานะฮะวันพฤหัสบดีนะครับทุกๆวันพฤหัสนี่เราคุยกับคุณหมอนะครับเป็นทีมแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับเรานะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องของฟันนะครับเรื่องของการรักษารากฟันมันเป็นสิ่งสำคัญครับเพื่อป้องกันการสูญเสียฟันของเรานะครับวันนี้เราคุยกับทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟันศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลหัวเฉียวทันตแพทย์หญิงวัชรีสัตตรุจาวงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ช
มครับผมนะครับเข้าเรื่องของเราเลยนะฮะคุณหมอได้ยินกันบ่อยๆว่ารากฟันนะรากฟันแต่เราก็ไม่เคยเห็นหรอกนะคนทั่วไปเราไม่รู้จะไปขุดดูมันยังไงนะฮะจะมีแต่คุณหมอที่เอ็กซเรย์มาแล้วอาจจะได้เห็นนะครับจริงๆแล้วการรักษารากฟันเนี่ยมันคืออะไรฮะคุณหมอ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าตัวฟันที่เราเห็นเป็นตัวแข็งๆแบบนี้เนี่ยทุกๆซี่เนี่ยนะคะจะมีโพรงอยู่ภายในนะคะในโพรงที่อยู่ภายในฟันนี่ก็จะมีเนื้อเยื่ออ่อนซึ่งประกอบไปด้วยเส้นเลือดเส้นประสาทต่างๆที่เข้ามาเลี้ยงฟันนะคะจากตรงบริเวณปลายรากฟันเราที่อยู่ในกระดูกนะคะ
ครับ
ซึ่งตรงนี้ปกติเราถ้าเราไม่เอ็กซเรย์เราจะมองไม่เห็นว่าภายในมีโพรงอยู่ทีนี้ในการรักษารากฟันคือกรณีที่เรามีฟันผุลึกมากจนทะลุเข้าไปในโพรงประสาทฟันนั้นๆหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วฟันบิ่นแตกแล้วก็เฉียดผ่านเข้าไปในโพรงประสาทฟันนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อันนี้ปุ๊บเนี่ยประสาทฟันเหล่านั้นนะคะก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เราปวดหรือว่ามีการติดเชื้อจนเป็นหนองได้นะคะซึ่งการที่เราจะเก็บฟันที่นั้นเอาไว้เนี่ยเราก็จะต้องเอาเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในโพรงฟันนั้นออกมาแล้วหมอก็จะล้างทำความสะอาดภายในให้เกิดสภาพที่เป็นปลอดเชื้อนะคะแล้วเราก็จะมีการนำเอาวัสดุอุดรากฟันเนี่ยอุดเข้าไปให้แน่นแทนที่ฉะนั้นฟันที่เนี้ยก็จะไม่มีเส้นเลือดเส้นประสาทมาเลี้ยงแล้วในภายในนะคะแต่ว่าตัวฟันเนี้ยจะยังอยู่กับเราได้เพราะว่าเรายังมีผิวนอกของรากฟันทั้งหมดเนี้ยซึ่งจะมีเอ็นนะคะมีเอ็นปริทันเนี่ยมันยึดระหว่างรากฟันกับกระดูกของเราก็จะทำให้ฟันที่นั้นๆเนี้ยยังอยู่ในเบ้ากระดูกของเราได้ต่อไปคือมันก็จะมีชีวิตเหลืออยู่เฉพาะส่วนของรอบนอกซึ่งฟันเหล่านี้เนี้ยก็จะไม่รับรู้ร้อนเย็นนะคะจะไม่เสียวฟันแล้วแต่ว่าถ้าเรามีการเคี้ยวแล้วฟันกระทบกันเนี่ยฟันจะมีความรู้สึกที่ส่งผ่านเอ็นที่ยึดระหว่างรากฟันกับกระดูกนั้นนะคะจะมีความรู้สึกกระทบกันได้อยู่ค่ะ
นั่นคือขั้นตอนกระบวนการในการรักษารากฟันใช่ไหมครับคุณหมอ
ใช่ครับใช่
มันโดยพื้นฐานมันเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีเคสอะไรที่มันจะต้องแบบพิลึกพิสดารอะไรหรือว่ายากเย็นอะไรกว่านี้ไหมครับหรือว่าหลักการมันก็คือต้องเป็นแบบนี้แหละครับ
หลักการมันก็คือการรักษารากฟันนี่คือจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในฟันแต่ละซี่เนี่ยนะคะมันก็จะมีถ้าเป็นฟันกลางจะเป็นฟันที่มีหลายรากนะคะมีสามรากมีสี่รากนะคะซึ่งในการทำเนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่าใช้เวลานานนะคะเวลารักษารากฟันจะรู้สึกจะเมื่อยกันไปตามๆกันเพราะว่าในฟันแต่ละซี่เนี่ยโดยเฉพาะฟันกลางก็จะมีรากฟันหลายรากซึ่งเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะต้องทำทุกรากให้ครบถ้วนนะคะซึ่งเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาทำความสะอาดเขาไปข้างในไปขูดขยายทำความสะอาดเขาภายในแล้วก็เตรียมช่องว่างไว้สำหรับการอุดที่ทำได้ดีนะคะทีนี้เนี่ยมันทำให้มันใช้เวลาเยอะนะคะใครจะรู้สึกเมื่อยได้หรือกรณีที่มันเกิดความยากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดกรณีที่เกิดมีรากมันตีบตันไปได้สมมติว่าคนไข้เนี่ยเคยอุดฟันมาหลายครั้งแล้วถึงว่าอาจจะคนไข้ที่อายุมากหน่อยอย่างเงี้ยนะคะฟันที่ไม่เคยผุตั้งแต่เริ่มจากผุน้อยๆแล้วก็อุดแล้วมันก็แตกผุมากขึ้นลึกขึ้นเหล่านี้เนี่ยนะคะไอ้ตัวเนื้อเยื่อภายในที่มีเส้นเลือดเส้นประสาทพวกนี้นะคะมันก็จะมีเซลล์ค่ะร่างกายเราจริงๆแล้วพยายามจะปกป้องตัวเองตลอดเวลานะคะฟันที่ใช้งานไปแล้วหรือมีการผุเนี่ยเซลล์เหล่านี้ที่อยู่ภายในเนี่ยเขาจะทำงานทำการสร้างเนื้อฟันเสริมเข้าไปอยู่ข้างในเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกทะลุเข้ามาแต่ในบางครั้งเนี่ยเมื่อวัยเรามากขึ้นเนี่ยแล้วมันฟันมันถูกกระทำมาบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ย ประสาทฟันหรือเซลล์ต่างๆนี่บางทีมันก็อ่อนแรงไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันก็เกิดอาการตายลงแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือภายในมันแคบตีบลงค่ะทำให้คุณหมอรักษารากฟันเนี่ยอาจจะเข้าไปทำงานได้ยากขึ้นต
ี
บขึ้นในคนไข้ที่อายุมากขึ้นก็อาจจะต้องยิ่งใช้เวลานานขึ้น
คือแต่ว่าก็ยังสามารถทำได้อาจจะใช้เวลานานหน่อยเท่านั้นเอง
อ่าครับใช่ค่ะ
ทีน
ี้แต่เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วก็จะมีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษารากฟันขึ้นไปนะเพื่อลดเวลาของคุณหมอนะคะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องนอนเมื่อยนานเราก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยกันทำความสะอาดรากฟันนะคะโดยเป็นวัสดุแบบใหม่ๆนะคะที่แบบหมอสามารถใช้เป็นการกรอเข้าไปในรากฟันได้ก็อาจจะทำได้เร็วขึ้นค่ะ
ครับทีนี้คำถามคือสมมุติฟันที่เราไปรักษารากแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคุณหมอมันถือว่าเบ็ดเสร็จจบเลยไหมครับมันจะอยู่ได้นานต่อไปตลอดอายุไขของเราใช้งานกันไปตลอดต่อไปเนื่องไปเลยไหมฮะ
จริงๆแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะแต่ว่าอย่างที่หมอเล่าด้วยความที่ฟันเนี่ยกว่าที่จะโดนรักษารากฟันมันมักจะต้องผุใหญ่ผุใหญ่ก็แปลว่าเราจะมีเนื้อฟันแท้ของเราเหลืออยู่น้อยลงนะคะทีนี้ถ้าเรารักษารากฟันเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้มูรณะฟันนั้นด้วยการทำครอบฟันนะคะทำครอบฟันซึ่งหลังจากที่เราทำครอบไปแล้วเนี่ยฟันที่นั้นก็จะอยู่คงอยู่กับเราได้โดยถ้าเกิดเป็นเคสที่ไม่มีคอมพลิเคชันอะไรเลยเนี่ยอาจจะอยู่ได้เท่าอายุไขของเราเลยนะคะแต่ด้วยความที่หมอบอกอะเนื้อฟันมันก็จะมีการสูญเสียไปบ้างหรือในบางเคสเนี่ยถ้าเราขยายรากฟันไปแล้วบางทีเนื้อรากฟันเราอ่อนแอทุกเคสอะค่ะมันก็จะอ่อนแอลงมันจะบางลงจากที่มันเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ใช้งานหนักหรือเป็นคนไข้เคสที่นอนกัดฟันหรือว่าใช้งานฟันผิดประเภทอย่างเงี้ยกัดของแข็งเกินไปบ่อยเข้าเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการร้าวของรากฟันขึ้นมาได
้
ซึ่งถ้าเกิดอาการร้าวเข้าไปแล้วเนี่ยฟันเหล่านี้จะเก็บไว้ไม่ได้ละต้องถอนไปในที่สุดค่ะก็มีโอกาสในการที่รักษาไปแล้วจะไม่หยุดตลอดอายุไขเรานะคะ
เพราะว่ามีบางคนเข้าใจผิดไงคุณหมอรักษาแล้วจบแล้วทีนี้สบายใจแล้วแล้วก็ใช
้
ไม่ได้นะฮะแต่ทีนี
้
ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันยังอาการมันดีไหมคือปกติก็คือเราถึงต้องไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือน1ปีอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับคุณหมอ
ใช่ค่ะในการทำที่หมอบอกว่าเราครอบฟันไปแล้วเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเลยค่ะรู้สึกว่าอ๋อครอบฟันแล้วคือจบฟันนั้นจะไม่ผุอีกจริงๆไม่ใช่การทำครอบฟันเนี่ยก็ยังมีรอยต่อระหว่างเนื้อฟันเรากับครอบฟันที่หมอทำใช่ไหมคะ
จ
ุดนี้จริงๆถือเป็นวิกพอยต์ที่ซ้ำไปว่าถ้าเราต่อเกิดหรือว่าหมอต่อให้สนิทละหรือว่ามีแกะหรือบ้างนิดหน่
อ
ยแต่คนไข้ไปแปรงฟันไม่สะอาดก็คิดว่าที่นี้ฉันสบายแล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้มีการผุต่อใต้ครอบเหล่านั้นก็ได้ซึ่งผลเสียมากๆเลยคือฟันที่นี้ที่หมอบอกมันจะไม่เสียวไม่อะไรละไม่ปวดบางทีเนี่ยมันผูกกินเข้าไปใต้ครอบแต่คนไข้ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าไม่มีอาการอะไรละอาจจะมารู้สึกแค่ว่าเอ๊ะไม่ผ่านไปทำไมสักเศษอาหารติดอะไรเงี้ยแล้วเขากลับมาให้หมอเช็คบางครั้งเนี่ยมันผูกเข้าไปข้างใต้จนเนื้อฟันข้างในกลวงโบขึ้นไปอีกก็ทำให้อาจจะบูรณะใหม่ไม่ได้แล้วอาจจะต้องถอนไปในที่สุดค่ะก็เป็นไปได้
เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ายังไงก็ต้องไปพบทันตแพทย์นะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีอาการอะไรก็ตาม
ใช่ค่ะแล้วเราก็ยังต้องดูแลฟันทุกที่อ่ะค่ะถึงแม้เราจะครอบไปแล้วเราก็ต้องดูเสมือนหนึ่งยังเป็นฟันปกติของเราฟันทุกที่ในปากเนี่ยถ้าไม่ใช่รากเทียมนะคะมันยังติดต่อได้มันผุได้ผิดเสมอ
ยิ่งเคสอย่างนี้คือไหมขัดฟันเนี่ยยิ่งสำคัญนะคุณหมอใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะไหมขัดฟันสำคัญมากเพราะว่าเศษอาหารที่ไปติดตามซอกเนี่ยบางทีมันหมักหมมนานหลายชั่วโมงค่ะ
ครับ
มันก็จะทำให้เริ่มผุได
้ย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณหมอตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มรักษารากฟันเราจะรู้ตัวได้ไงว่าแบบนี้อาการแบบนี้เราควรเริ่มรักษารากฟันแล้วเรารู้ได้ด้วยตัวเองไหมครับหรือว่ายังไงก็ต้องไปให้ทันตแพทย์เขาคอยดูให้ฮะ
จริงๆถ้าเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าฟันเราเริ่มมีกลิ่นนะคะเพราะเศษอาหารจะหมักหมมอยู่นานเนื้อฟันเราเริ่มเปื่อยยุ่ยก็จะมีกลิ่นที่ไม่สะอาดออกมาให้เรารู้สึก
อ
ันที่สองก็คือตอนที่เราเสียวถ้าเราเสียวฟันเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะไปตรวจถ้าเราเป็นระยะแรกๆนะคะ
คร
ับ สุดแล้วเสียวเนี่ยอาจจะมาแล้วอุดตันแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าเราทิ้งไปปล่อยไปนานเข้าเนี่ยจนรอยผุมันเข้าไปใกล้โพรงสารฟันแล้วเนี่ยคนไข้จะมีอาการเสียวมากเวลาดื่มน้ำเย็นจะเสียวแล้วอาจจะซีดขึ้นศีรษะบอกกันว่าซีดขึ้นหัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นน่าจะลึกละอย่างเคสเหล่านี้เนี่ยถ้ารีบมาก็อาจจะยังพอทันนะคะแต่ถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปจนถึงคืนนอนแล้วปวดอยู่เฉยๆก็ปวดขึ้นมาเองอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ทันละก
็
จะต้องมาแล้วก็มีอาการต้องรักษารากฟันแต่ถ้าเราเสียนิดหน่อยแล้วเรามาเร็ว อันนี้เราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดทำรากฟันหมอก็อาจจะอุดให้ทันเวลา
ครับ
เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเน้นเรื่องการทำความสะอาดสังเกตอาการเสียวจากของเปรี้ยวของหวานของเย็นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมาให้หมอเช็คดูแล้วว่าเปลี่ยนจากอะไรถ้าในบางเคสอาจจะแค่คอฟันสึกธรรมดาไม่ใช่ผุเราก็อาจจะอุดปิดบริเวณที่สึกไปเราก็สบายใจละกลับไปด้วยไม่ต้องไปพะวงว่าจะถึงรากฟันนะคะแต่ถ้าเราไม่ดูแลเขาเรื่องอย่างเงี้ยปล่อยจนอาการเยอะๆเข้าเนี่ยก็จะเกิดเหตุอันนี้ขึ้นมาได้หรือในบางเคสเนี่ยค่ะคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ก็เจอเยอะนะคะเหมือนไม่มีอาการอะไรเลยมาอีกทีนึงเนี่ยมาหาหมอบอกว่าฟันแตกหมอดูปุ๊บโอ้นี่มันถูกอยู่ข้างใต้ลึกมากแล้วซึ่งเคสเหล่านี้บางทีคนไข้ไม่มีอาการจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ได้มาหาหมอด้วยทำให้ไม่สามารถที่จะเจอว่ามีการถูกในระยะเริ่มต้นทำให้ร้านเลยไปพอมารู้ตัวเนี่ยคือบางทีฟันเขาเริ่มถูกจากด้านซอกฟันนะคะเวลาเรามองผิวบนเนี่ยเราจะดูไม่ออกว่าฟันเราเริ่มผุแล้วนะคะแต่ถ้ามาหาหมอจะดูออกว่าสีมันจะเริ่มขุ่นเปลี่ยนไปแล้วทีเนี้ยพอลักษณะเนี้ยพอมันผุกลวงเข้าไปเยอะๆเข้าเนี่ยพอเหลือผิวนอกที่บางๆเพราะว่าฟันคนเราชั้นนอกมันจะเป็นชั้นเคลือบฟันที่แข็งแรงนะคะแต่ชั้นในเป็นเนื้อฟันที่มันจะอ่อนกว่าพอมันมีจุดใดจุดหนึ่งที่ผ่าทะลุเข้าไปได้แล้วเนี่ยค่ะข้างในมันจะไปผุเยอะจนเหลือแต่เปลือกข้างนอกเป็นเหมือนเปลือกไข่เอาแค่บอกเคสกัดอะไรนิดเดียวทำไมฟันแตกก็ไม่รู
้
เคสแบบนี้ค่ะคือส่วนใหญ่จะเกิดเหตุจากแบบนั้นที่ถ้ามาพบหมอแต่เนิ่นๆเนี่ยหมออาจจะมีการเอ็กซเรย์เช็คอะค่ะเช็คซอกฟันว่ามีการถูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็
ถ้าเราเช็คเจอแต่เนิ่นๆเราก็จะได้ทำการอุดธรรมดาได
้คุณหมอครับให้คุณหมอย้ำอีกสักทีหนึ่งว่าถ้ากรณีที่เราไปรักษารากฟันแล้วกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะมาใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานใช้ฟันของเรากันอย่างไรต่อไป
อย่างนี้หมอแบ่งแบบนี้ดีกว่าค่ะสมมติว่าเราอยู่ในระวังรักษารากฟันเพราะรักษารากฟันอย่างที่หมอบอกมันคือใช้เวลาเราอาจจะไม่ได้ทำครั้งเดียวเสร็จอาจจะทำสองครั้งหรือสามครั้งเสร็จเพราะในระหว่างที่เพราะฉะนั้นระหว่างที่เรายังไม่เจอกันแล้วรักษารากฟันอย่างนี้จบเนี่ยข้อหนึ่งที่คนไข้จะต้องระวังมากๆคือการเคี้ยวอาหารในฝั่งที่เรากำลังรักษาอย่าไปกัดของแข็งๆเพราะระหว่างนั้นเนี่ยฟันอาจจะแตกหักเพิ่มขึ้นมาได้แล้วถ้ามันแตกหักในลักษณะที่แบบถลักลงไปใต้เหงือกลึกๆหรือผ่ากลางซี่เนี่ยมันก็อาจจะต้องจบด้วยการถอนค่ะนะคะอันนี้ต้องระวังตั้งแต่ตอนเริ่มรักษาละพอรักษาเสร็จหมอบูรณะให้เรียบร้อยครอบอะไรทุกอย่างแล้วก็จะต้องระวังดีในเรื่องของการเคี้ยวของแข็งมากๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่มันมักจะเป็นอาหารที่เราไม่ได้ทานบ่อยเช่นอย่างสมมติว่าหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันก็จะแข็งเป็นพิเศษเราต้องใช้แรงบดเคี้ยวค่อนข้างเยอะหรือใครที่มีนิสัยชอบเคี้ยวน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก
็
คือไม่ควรถ้าไม่ควรควรจะลาไปหรือเราอาจจะต้องลองสังเกตเรื่องการนอนกัดฟันว่าเรามีอาการนี้ไหมอาจจะต้องถามคู่สมมติเราเนาะที่นอนอยู่ด้วยกันด้วยเอ้ยเรามีไหมนะเรานอนกัดฟันอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพวกนี้นะจะทำให้เกิดฝันลาวขึ้นมาได
้
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่สามารถเก็บฝันอยู่ได้แบบนี้ค่ะ
ครับคุณหมอครับท่านี้อยากจะถามคุณหมออีกสักประเด็นหนึ่งในช่วงนี้นะฮะในช่วงที่เนี่ยโควิด-19 ระบาดเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเรามีอาการทางเกี่ยวกับฟันนะครับคุณหมอไปหาคุณหมอได้ไหมครับคือเขาจะแบบไหนที่จะรักษาได้แบบไหนหรือช่วงนี้ควรจะงดเว้นไปก่อนคุณหมอเขาไม่รักษาครับ
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ที่มีอาการเหล่านี้นะคะก็ยังมาพบหมอได้แต่ถ้าคุณหมอตามเนี่ยแม้แต่ที่โรงพยาบาลของเราเองเนี่ยเราก็ยังเปิดรับคนไข้ในเคสที่มีอาการฉุกเฉินนะคะคือเราแบ่งเลยว่าเป็นฉุกเฉินกับเร่งด่วนถ้าฉุกเฉินเนี่ยจะหมายถึงกรณีที่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้อย่างเงี้ยบางมาในเช่นเลือดออกไม่หยุดจากฟันตรงนี้หรือว่าเกิดบวมเป็นหนองจนไปทำให้การหายใจเนี่ยติดขัดอย่างเงี้ยก็มาได้หรือว่าเรามีแบบนี้เช่นเราปวดมากนอนกลางคืนแล้วก็ปวดเงี้ยมาในหมอก็จะมีการบำบัดฉุกเฉินให้ได้ค่ะโดยที่เราถึงเราก็จะต้องคัดกรองคนไข้นะคะว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่ในที่เสี่ยงมาหรือเปล่าแล้วการทำงานของหมอก็อาจจะต้องมีการใส่ชุดป้องกันอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับคนไข้ที่เรากำลังทำหรือว่าคนไข้รายอื่นๆหรือแม้แต่ตัวของบุคลากรทางการแพทย์เอง คะแต่ก็ยังมาทำกันได้ค่ะในเคสแบบนี้นะ
ครับ
ส่วนใหญ่ทุกที่คุณหมอก็ยังเปิดรับอยู่ในเคสที่เร่งด่วนแบบนี้ซึ่งเราก็จะบำบัดให้คนไข้มีอาการดีขึ้นแล้วก็หลังจากที่เรื่องการระบาดโรคลดลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้นัดคนไข้กลับมาที่จะรักษาต่อให้เสร็จสมบูรณ์ครั้งหนึ่ง
โอเคก็จะได้หลายคน
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้หมอถึงพูดถึงประเด็นว่าระหว่างรักษาที่ยังไม่เสร็จเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงนี้หมออาจจะบำบัดฉุกเฉินให้ไปแล้วอาจจะมีการทิ้งช่วงแล้วก็จะต้องแนะนำคนไข้ค่ะว่าจะต้องดูแลระหว่างนี้ยังไง
ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับ
ได้ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับทันตแพทย์หญิงวัชรีสัตตรุจาวงศ์เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟันศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่อยากไปโรงพยาบาลแต่ว่าถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็บางทีปล่อยทิ้งเอาไว้กลับกลายเป็นว่ามันจะเป็นอันตรายกับเรามากกว่านะครับแล้วก็ไปเถอะครับถ้าหากมันฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าตามสถานพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องมีการระมัดระวังนะครับแล้วเขาก็เซฟเรียกว่าเซฟระบบเซฟตี้เนี่ยมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ฉุกเฉินมากนะครับยังไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงมากมายดูแล้วประเมินแล้วเนี่ยนะฮะว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ขอให้แน่ใจว่าอาการมันยังไม่ได้หนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทิ้งช่วงรอไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าในระหว่างนี้นะพูดถึงเรื่องของฟันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนก็รู้นะฮะถ้ามันเป็นขึ้นมาปวดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันทรมานแบบสุดสาหัสนะฮะเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ดูแลรักษาฟันของเราแบบดีๆตั้งใจเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะฮะจากปกตินะครับก็จะได้ให้มันอยู่กับเราในสภาพแบบปกติเนี่ยนะฮะไปได้อีกยาวๆนะครับในสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสนะฮะเช่นเดิมในเวลานี้นะฮะเราก็จะได้พูดคุยกับคุณหมอนะฮะจากโรงพยาบาลหัวเฉียวอีกนะครับก็จะมาให้ความรู้กับเรานะฮะในหลายๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนี่ยทันตกรรมทางด้านของอายุรกรรมนะฮะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวนะฮะติดตามได้ในช่วงนี้นะฮะช่วงคลินิกสุขภาพนะครับกับโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับเอาล่ะส่วนเรื่องของสุขภาพเรื่องอื่นนะฮะในช่วงนี้ก็ยังไงก็คงจะต้องหนีไม่พ้นนะครับที่เราต้องคุยกันในหลากหลายแง่มุมเหลือเกินนะฮะเรื่องของโควิด-19 นะครับมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้ไม่ใส่ใจก็ไม่ได้แต่ทุกคนบอกว่าโอ้ใส่ใจจนไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยต้องอยู่บ้านนะฮะต้องความเครียดทั้งด้านของจิตใจทั้งเรื่องของความกังวลในอนาคตอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวก็ต้องให้กำลังใจกันไปนะฮะค่อยๆไปกันทีละสเต็ปทีละสเต็ปก็แล้วกันนะครับวันนี้ฝนตกด้วยบางคนบอกว่าอุตส่าห์แหมอยากจะซักผ้านะครับไม่ได้ตามเรื่องของอุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์อากาศมานะฮะก็เลยแหมพลาดไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานหรือเมื่อตั้งแต่วันที่13ด้วยใช่ไหมครับล้างรถบ้างนะครับตากผ้าบ้างนะครับอ่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของการตากผ้าเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19มานะครับมันเป็นข้อมูลจากระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษนะฮะก็คือ National Health Service หรือว่า NHS ของเขานะครับ องค์กรนี้นะฮะระบบนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการซักผ้าเป็นพิเศษเลยในช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยให้ความสำคัญมากถึงขนาดที่ว่าเขาออกมาเป็นคำแนะนำแก่ประชาชนชาวอังกฤษเลยนะครับว่าเฮ้ยต้องซักผ้ายังไงถึงจะถูกวิธีแล้วจะปลอดจากโควิด-19นะครับคู่มือในการปฏิบัตินะครับเรื่องการซักผ้าของ NHS ของอังกฤษเนี่ยออกมาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า 1. ไม่ควรสะบัดผ้าที่สวมใส่แล้วอันนี้ผมพลาดทุกวันเป็นแบบนี้นะครับคือพอออกจากบ้านไปกลับเข้าบ้านเนี่ยนะฮะถอดเสื้อแล้วเอาสะบัดก่อนนะครับคือการสะบัดเสื้อผ้าที่ใส่ไปข้างนอกแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้นึกภาพตามได้เลยมันอาจทำให้เชื้อไวรัสที่ติดอยู่บนเสื้อของเรานะครับแพร่กระจายอยู่ในอากาศซึ่งก็คืออยู่ในห้องของเรานั่นเองนะเพราะเราก็คงจะสะบัดเสื้อผ้าในห้องของเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อถอดออกมาแล้วไม่ควรสะบัดเสื้อผ้านะฮะที่สวมใส่แล้วนะครับ 2. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากที่นำเสื้อผ้าเข้าเครื่องซักผ้าแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราซักผ้าด้วยมืออันนั้นแน่นอนไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามือเราก็คงอยู่ในดีเทอร์เจนต์อยู่ในผงซักฟอกอยู่แล้วนะครับมันก็ฆ่าเชื้อไปนะแต่ว่าทุกวันนี้เราก็คือใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าเราก็ใช้มือเนี่ยจับเสื้อผ้านะฮะเข้าเครื่องซักผ้าทีนี้ไอ้ตอนจับเนี่ยแหละเราไม่มีทางรู้ไงครับว่าไอ้เสื้อผ้าเรามันอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อมาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วก็ควรจะต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะเผลอเอามาสัมผัสใบหน้าของเราอีกได้นะครับ 3. ไม่ทิ้งเสื้อผ้าเอาไว้ในตะกร้าซักนะครับควรซักผ้าทุกวันแทนที่จะทิ้งเอาไว้ในตะกร้านะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสจะมีชีวิตได้นานหลายวันแล้วก็เติบโตได้รวดเร็วนะฮะซึ่งข้อนี้ผมว่าอาจจะลำบากหน่อยนะฮะบางคนสมมุติว่าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยปริมาณเสื้อผ้ามันแบบมันแหมให้ซักทุกวันรู้สึกว่าเปลืองไฟเปลืองน้ำยังไงไม่รู้นะฮะแต่ก็อันนี้เขาแนะนำมาว่าอย่างนี้นะครับ4นะครับบอกว่าให้ซักผ้าด้วยน้ำอุณหภูมิสูงนะครับควรตั้งโปรแกรมซักผ้าที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสสำหรับเสื้อผ้าทั่วไปหรือให้ตั้งอุณหภูมิที่40องศาเซลเซียสกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาฟอกผ้าขาวนะฮะก็ใช้อุณหภูมิเนี่ย40องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยตั้งอุณหภูมิเครื่องซักผ้าเลยนะฮะน้ำมายังไงก็คือไปอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอ่ะถ้าฟังตามความเป็นไปได้นึกความเป็นไปได้นะมันก็ make sense นะครับเพราะว่าเขาก็บอกใช่ไหมครับว่าต้องอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสขึ้นไปใช่ไหมฮะเชื้อมันถึงจะตายได้นะสำหรับโควิด-19 เนี่ยนะครับแล้วก็ข้อปฏิบัติอีกข้อนึงที่ NHS นะครับให้คำแนะนำไว้เนี่ยก็คือว่าให้ซักผ้าเช็ดตัวแยกจากเสื้อผ้าอื่นๆเหตุผลคืออย่างนี้ครับเพราะว่าผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าขนหนูที่เราใช้เนี่ยมันมักจะมีความชื้นมันเก็บกักความชื้นเอาไว้ได้ดีเพราะนั้นเมื่อมันมีความชื้นอยู่มากมันก็เรียกว่าเป็นสภาวะที่เอื้อให้เชื้อโรคเนี่ยมันคงอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ในใยผ้านั้นได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถึงแนะนำว่าควรแยกซักกับผ้าชนิดอื่นนะครับแล้วก็ควรตั้งโปรแกรมซักผ้าที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเช่นกันนะอันนี้ของอังกฤษเขานะครับก็ฟังเอาไว้นะฮะมีอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของเรานี่แหละนะครับว่ามันเกิดความเครียดนะฮะความเครียดเกิดมาได้จากหลายๆอย่างที่มาจากโควิด-19อย่างที่บอกเครียดต่อไปในเรื่องของอนาคตด้วยนะแล้วก็เครียดในปัจจุบันด้วยเงินก็ยังไม่มีมารายได้หดหายไปนะครับมีอีกส่วนนึงที่เครียดคือเครียดเรื่องการที่ต้องอยู่กับบ้าน work from home นะครับออกไปทำงานไม่ได้นะครับอาจจะออกไปได้แค่นี้หน่อยไปซื้อของกินนะครับแล้วเวลาอาจจะมีมากขึ้นจริงนะบางคนบอกว่า work from home เนี่ยไม่ได้ทำงานตลอดทั้งวันนะครับมันมีเวลาที่จริงๆมันมีเวลาฟรีเพิ่มมากขึ้นแต่ไอ้เวลาฟรีนั้นก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีทำอะไรมากไม่ได้อยู่ดีนะครับมันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้เราที่เอื้อให้เราทำอะไรได้มากไปกว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำอยู่ในบ้านก็เลยเกิดให้หลายคนเกิดอาการที่ฝรั่งเขาเรียกว่า cabin fever นะครับก็คือสภาพกดดันทางจิตใจเวลาที่อยู่แต่ในบ้านนะครับ อาการนี้ไอ้คำนี้เนี่ยนะฮะ cabin fever เนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยเขาใช้อธิบายถึงคนที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวในพื้นที่ห่างไกลนะครับหรือสมมติว่าอยู่ในเถียงนาอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในกระท่อมในแถบอเมริกาเหนืออันนั้นฝรั่งเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพูดให้เป็นแบบไทยๆคืออยู่ในเถียงนาอยู่ในขนำน้อยกลางทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ฝรั่งที่เขาอยู่ในกระท่อมแถบอเมริกาเหนือแล้วปลีกตัววิเวกไปอยู่ไกลๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอย่างเงี้ยมันออกไปข้างนอกบ้านก็ไม่ได้นะต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลาหลายๆวันก็เกิดอาการนี้ขึ้นนะครับเป็นสภาพกดดันทางจิตใจที่นักจิตวิทยานะครับของ American Psychological Association เนี่ยบอกว่าสภาพกดดันเนี้ยที่จะต้องอยู่แต่ในบ้านมันไม่ใช่อาการทางจิตนะคืออาการเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าเป็นแค่ความรู้สึกเป็น feeling เป็น emotion ของเราที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางด้านลบแล้วก็ความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับที่เกิดจากการที่ถูกจำกัดพื้นที่อยู่นะฮะแล้วก็พัฒนาต่อเป็นความหงุดหงิดความเบื่อความสิ้นหวังนะฮะไม่มีสมาธิกระสับกระส่ายนะครับนักจิตวิทยาบอกว่าบุคลิกภาพและอารมณ์นะฮะเป็นปัจจัยสำคัญนะฮะว่าจะแต่ละคนเนี่ยจะพัฒนาอารมณ์เหล่านี้ไปได้เร็วขนาดไหน ถ้าธรรมชาติดั้งเดิมของเราเป็นคนที่ชอบสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้คุ้นเคยกับการอยู่ในที่แบบจำกัดอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดความรู้สึกแบบนี้ได้เร็วกว่าได้มากกว่าคนอีกประเภทหนึ่งนะครับมีนักจิตวิทยาเขาก็ศึกษาเรื่องของอาการในเคบินฟีเวอร์มาตั้งแต่ยุค80นู่นนะฮะเขาก็บอกว่าสำหรับบางคนเกิดอาการเหล่านี้แบบฉับพลันทันทีเลยนะครับแค่บางทีแค่จินตนาการแค่นึกถึงว่าเดี๋ยวเราจะต้องอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในห้องนี้เป็นเวลานานๆอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเลยถึงแม้ว่าตัวร่างกายจะยังไม่ได้ไปอยู่จริงนะคือเรียกว่าแค่คิดถึงเนี่ยก็เกิดอาการวิตกกังวลขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้คนที่เป็นอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าการอยู่แต่ในพื้นที่จำกัดนะฮะมันส่งผลเสียอะไรมากมายคือเขาอาจจะเคยชินอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีทัศนคตินะฮะคิดว่าการอยู่ในที่แคบๆหรือกักตัวเองในบ้านดีซะอีกเราจะมีเวลาว่างมากขึ้นที่จะทำความสะอาดบ้านเราจะมีเวลาที่จะได้ไปทำสิ่งที่อาจจะไม่เคยทำเลยเช่นจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับหรือว่ามีงานเดรกอะไรใหม่ๆในบ้านทำหรือว่าเอาบัญชีมานั่งดูซิค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาการไอ้ cabin fever ที่ว่าเนี่ยช้ากว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะเป็นคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการไอ้ cabin fever ขึ้นมาได้เหมือนกันทีนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงที่จะลดไอ้ความตึงเครียดที่เกิดจากอาการนี้ขึ้นมานะครับนักจิตวิทยาก็แนะนำเนี่ยหลายวิธีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีที่หลายคนก็สามารถทำกันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะฮะเช่นสร้างกิจวัตรประจำวันนะครับคือให้ตื่นนอนตามเวลาเดิมนะฮะกินอาหารทำทุกอย่างให้เป็นปกตินะฮะตามตารางเวลาเดิมนะฮะเท่าที่จะสามารถทำได้แทนที่จะทำเหมือนกับว่าการกักตัวเองนี่เป็นวันหยุดพักผ่อนคือบางคนเป็นแบบนั้นคิดว่าอยู่กับบ้าน work from home หรือเอาเป็นวันหยุดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตื่นเวลาเดิมนาฬิกาปลุกเวลาเดิมมาอาบน้ำแต่งตัวในเวลาเป๊ะเป๊ะเดิมเดิมเท่านี้เราชิลมากขึ้นนะครับอันนี้เขาบอกไม่ได้นะฮะให้เปลี่ยนใหม่ให้กลับไปเปลี่ยนเหมือนกับตอนที่เราจะต้องออกจากบ้านนั่นแหละนะฮะให้time table ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมเป็นกิจวัตรนะครับ อีกคำแนะนำหนึ่งคือบอกว่าให้จัดบ้านใหม่นะครับเพราะว่าการอยู่ในบ้านที่ตกแต่งแบบเดิมๆโต๊ะกระต่างตรงนี้นะครับผ้าปูโต๊ะก็ยังใช้สีนี้เตียงอยู่ตรงนี้โซฟาอย่างนี้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในที่เดิมๆเป็นเวลาหลายสัปดาห์ต่อๆกันเนี่ยอันนี้แหละครับก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดอาการกดดันทางจิตใจเพราะฉะนั้นย้ายข้าวของบ้างจัดบ้านใหม่บ้างเนี่ยก็จะช่วยให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นได้นะครับข้อต่อไปนะฮะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายและออกกำลังใจอย่างสม่ำเสมอนะฮะคือการออกกำลังกายในช่วงนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าคือหลายคนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นช่วงนาทีทองนะฮะได้ทดลองการได้ทดลองออกกำลังกายเพราะมันไม่มีอะไรทำนะฮะแล้วก็คือเปิดคลิปเปิดอะไรอย่างเงี้ยมีคนดังมีเทรนเนอร์มีฟิตเนสเทรนเนอร์มากมายนะที่เขาทำคลิปออกมาแล้วให้เราได้ออกกำลังกายตามไปเลยนะฮะเวิร์กอะลองไปเลยเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าติดใจเอ้ยดีฮะมันได้ผลง่ายดีไม่ต้องเสียตังค์ไปฟิตเนสด้วยนะครับหรือแม้แต่การออกจากบ้านไปบ้างแต่ว่าไม่ต้องออกไปในที่สาธารณะใช่ไหมสมมติออกไปเนี่ยเดินที่ซอยออกไปที่สวนขึ้นดาดฟ้าของคอนโดบ้างไปรับอากาศบริสุทธิ์และเดินเล่นบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะมาช่วยลดความเครียดของไอ้เคเบิลฟีเวอร์เนี่ยลงได้นะครับส่วนการติดต่อพูดคุยกับเพื่อนฝูงอันนี้เนี่ยจริงๆมันยังคงทำได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเจอตัวกันจริงๆแต่ว่าเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเอื้อให้เรานะฮะได้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะฮะอาจจะมีสักวันก็ได้บางคนที่อาจจะใช้ Zoom ใช้ Google Hangout นะฮะในการประชุมงานนะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันก็ลองเปลี่ยนมาเป็นใช้ไอ้เทคโนโลยีเนี้ยแต่ว่านัดกลุ่มเพื่อนนะครับมาวิดีโอคอลหากันนัดเวลาอะมาคุยเฮฮาปาร์ตี้กันนะฮะอาจจะนัดแบบดินเนอร์พร้อมกันต่างคนต่างมีอาหารของตัวเองนะฮะมานั่งหน้าจอพร้อมๆกันนะคุยกันมันก็ยังช่วยให้ไอ้ความรู้สึกว่ามันถูกไอโซเลตนะครับออกไปคนเดียวเนี่ยนะฮะมันลดน้อยลงนะครับอีกหนึ่งข้อคิดนะฮะที่เขาบอกนะครับว่ามีบางคนบางคู่ซึ่ง จริงๆเราเคยบอกว่ามันเคยมีข่าวมาใช่ไหมฮะที่เมืองจีนนะว่าอัตราการหย่าร้างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าคนเนี่ยมาต้องแฟนคู่รักกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันตัวติดกันเนี่ยนานมากขึ้นคือแต่เดิมยังมีเวลาที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเธอไปทำงานของเธอฉันไปทำงานของฉันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเอาพอมันต้องมาอยู่ในคอนโดห้องเล็กๆด้วยกันหันไปทางไหนก็เจอหน้าเธอหันไปทางนี้ก็ยังได้กลิ่นลมหายใจของเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าแต่ละคู่เนี่ยจะหาวิธีทางทำยังไงให้มีสเปซในของกันและกันนะครับอาจจะต้องอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในบ้านเดียวกันนี่แหละแต่ว่าทำยังไงดีลองมาแบ่งกันดีไหมว่าช่วงนี้เธออยู่ห้องนี้ฉันอยู่ห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมต่างคนต่างแยกกันไปทำนะฮะเงียบๆกันไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกข้อนึงนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำใจให้ได้นะฮะทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงด้วยอารมณ์แล้วก็ความใจเย็นให้มากขึ้นข้อนี้อาจจะยากหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆทำและตั้งสตินะฮะมันก็จะช่วยได้ไม่ให้เกิดความเครียดนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยฉันไม่ได้เครียดอะไรมากหรอกเครียดนิดๆหน่อยๆแต่นิดๆหน่อยๆที่ว่าเนี่ยครับเราไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเอาแบบชัวร์ๆไว้นะครับว่าเข้าใจมันแล้วก็รีบพยายามทำใจตัวเองแล้วก็คำแนะนำต่างๆที่นักจิตวิทยาออกมาเนี่ยเอามาปรับใช้เริ่มไว้ก่อนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปสะสมความเครียดนะกลายเป็นความกดดันแล้วเดี๋ยวณวันหนึ่งเกิดมันระเบิดขึ้นมานะจิตใจไม่เข้มแข็งรับไม่ไหวเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเอาละครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมายังมีเทคนิคในเรื่องของการสั่งอาหารแบบ delivery นะครับยังไงให้ปลอดภัยนะฮะเพราะช่วงนี้หลายคนก็พึ่ง delivery ทั้งแหล่นี่แหละนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ